di dalam Efesus pasal 2, ayat yang kita bahas kemarin malam dengan sangat bagus, dengan sangat baik, yang dibicarakan di dalam ujian, di dalam ayat 21 dikatakan bahwa seluruh bangunan rapi tersusun. Rapi tersusun. Maksudnya bukan hanya bagian itu atau bagian ini saja. Tetapi material-material ini, bahan-bahan ini rapi tersusun, dibentuk bersama. Di dalam Efesus pasal 4, mendeskripsikan bangunan ini dijahit, ditenun bersama. Jadi pertumbuhan yang kita bicarakan di sini bukanlah pertumbuhan individu. Memang dimulai dari setiap dari kita. Setiap dari kita harus bertumbuh di dalam Kristus. Harus bertumbuh di dalam pertumbuhan Allah. Ada elemen ilahi, pertambahan elemen ilahi di dalam kita. Tetapi selagi kita bertumbuh dengan cara ini, kita perlu bertumbuh bersama orang-orang lain. Ada waktu di dalam pengalaman kita, di dalam penghidupan gereja, bahkan kamu tidak puas, kamu tidak senang dengan pertumbuhan individu Anda. Anda merasa bahwa ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kurang. Sampai pada harinya di mana kita temukan bahwa kita ini hanyalah sebuah batu. Kita adalah sebuah anggota. Dan kita bertumbuh, tentunya kita perlu Kristus, tetapi pada akhirnya kita perlu bertumbuh dengan yang lain. Coba kalian lihat tubuh saya. Setiap sel, setiap organ, setiap bagian, mereka tidak bertumbuh secara individu, tidak bertumbuh secara terpisah. Kalau itu terjadi, bukankah itu aneh? Kalian tahu? Coba jari kelingking saya bertumbuh secara tidak pas di bukan di tangan saya, tetapi di jari yang lain. Bukankah ini sesuatu yang menakutkan? Tetapi coba lihat seluruh tubuh saya tidak tahu bagaimana ini terjadi, setiap selnya, seluruh tubuh bertumbuh bersama. Ini adalah pemikiran yang luar biasa, yang ajaib. Saya bertumbuh dengan saudara-saudaraku. Saya bertumbuh dengan orang-orang kudus. Saya bertumbuh dengan semua anggota di dalam tubuh Kristus. Dan di dalam kasus pembangunan bait atau tempat Allah, kita berbicara mengenai dicocokkan bersama, rapi tersusun. Pertumbuhan ini adalah bagaimana kita bisa dicocokkan satu dengan yang lain. Akan ada ujian, apakah betul-betul pertumbuhan rohani yang sejati. Ada ujian, bagaimana apakah pertumbuhanmu betul-betul asli atau sehat. Ujiannya adalah apakah kita bertumbuh hanya sendiri saja di sudut di sana, atau Anda bertumbuh bersama dengan saudara-saudara yang lain, bersama anggota tubuh yang lain. Kalau tidak demikian, pertumbuhan yang sedemikian adalah jelek. Dan bukan menakut-nakuti, saudari. Pertumbuhan yang semacam ini yang saya harap kita tidak ada, bahkan pertumbuhan ini adalah semacam kanker. Kalian tahu kanker? Sebuah sel, dia bertumbuh, dia memperbanyak dirinya dengan pikirannya sendiri. dia bagian dari Anda, tetapi yang sel itu lakukan adalah merusak Anda. Bahkan bisa membunuh Anda. Kita tidak mau pertumbuhan yang adalah pertumbuhan sel kanker. Kita ingin bertumbuh dengan orang-orang kudus. Kita ingin bertumbuh bersama. Jadi ada pelajaran yang besar di sini mengenai rapi tersusun, cocok perbauran. Inilah keperluan kita untuk tidak menjadi individual dan merdeka, tetapi kita harus bersama dengan orang-orang kudus dan bertumbuh bersama. Di dalam ayat 21, bait ini juga bertumbuh di dalam Tuhan. Dan ayat 22, kita juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Dua kata di dalam Tuhan dan di dalam Roh mengacu kepada alam, kepada ruang lingkup di mana pembangunan ini berlangsung. Pembangunan ini hanya terjadi di dalam Kristus, di dalam alam Kristus. Di luar dari alam Kristus, tidak akan ada pertumbuhan atau pembangunan yang asli dari bait ini. Dan untuk membuat ini lebih praktis, membuat ini bisa dialami, di mana Kristus ini? Kristus ini hari ini ada di dalam roh kita. Berbaur dengan roh kita menjadi satu roh. Jadi kita di sini, apa? Kita perlu berada di dalam ruang lingkup alam Kristus. Dan kita juga perlu berada di dalam roh kita. Tinggal di dalam roh kita. Hidup dan berjalan di dalam roh kita. Dan dibangunkan bersama yang lain di dalam roh kita. Di luar dari roh, tidak ada pembangunan. Kalau kita di pikiran, kita di emosi, kita ada di tekad, di dalam jiwa kita, saya katakan kepada Anda, tidak ada pembangunan yang bisa berlangsung. Kamu bisa bermain bola, tetapi kamu tidak bisa ada pembangunan yang asli. Karena pembangunan ini hanya terjadi di dalam roh. Hanya di dalam roh perbauran yang menakjubkan. Jadi inilah alamnya. Inilah ruang lingkupnya di mana pembangunan itu berlangsung. Saya harap Anda bisa mengingat hal ini. Sewaktu ujian, Anda bisa menyinggungnya. Sekarang malam hari ini, kita masuk ke dalam kristal yang penting atau berita yang penting. Adalah mengenai apakah itu pemulihan Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita pakai untuk mendeskripsikan apa itu pemulihan Tuhan. Pemulihan Tuhan adalah pemulihan kebenaran, pemulihan kebenaran ilahi. Pemulihan Tuhan adalah pemulihan pengalaman akan Kristus sebagai hayat, sebagai segala sesuatu kita. Oh tentu ini adalah poin-poin yang penting. Pemulihan Tuhan adalah pemulihan gereja. Pemulihan Tuhan adalah pemulihan apa? Pemulihan seluruh orang kudus bisa disempurnakan untuk berfungsi. Seturut dengan karunia-karunianya. Untuk membangun tubuh Kristus. Ini adalah pemulihan yang besar. Ada banyak hal yang bisa mendeskripsikan pemulihan Tuhan. Malam hari ini, kita akan mendeskripsikan pemulihan Tuhan dengan cara yang sangat khusus. Ini yang sesuatu yang kita jarang bicarakan. Mungkin bahkan ini bisa menjadi sesuatu yang baru bagi kita. Mari kita terbuka kepada perkataan ini. Pemulihan Tuhan, menurut garis besar malam hari ini, bebannya adalah untuk membangun Sion. Untuk membangun Sion. Ketika saya datang ke dalam penghidupan gereja beberapa tahun yang lalu, hal yang terbesar yang membantu banyak dari kita, yaitu adalah gambar, lambang dari kepulangan bangsa Israel dari Babel. Dan pemulihan Tuhan digambarkan dengan cara yang sangat baik, dengan kembalinya sisa-sisa tawanan ini. Dan ini di dalam doa Daud, di dalam nubuat dari Yeremia, ada sisa-sisa orang Israel ini yang kembali pulang dari Babel, kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali kota, membangun kembali tembok, membangun kembali bait, dan selanjutnya kembali kepada tanah itu, kembali kepada kota itu, dan memulihkan kesaksian Tuhan. Dan banyak di antara kita tertawan oleh perkataan ini. Ini adalah perkataan-perkataan yang perlambangan yang sangat baik akan apa itu pemulihan Tuhan. Jadi kita ada kidung apa? Haleluya, haleluya. Ah, mungkin bukan kidung ini. Ada satu kidung di mana kita kembali sebagai satu manusia ke Yerusalem. Kidung itu, kidung yang baru saja saya nyanyikan. Mungkin ini adalah kayak kidung banner, kidung kebangsaan. Lagu kebangsaan waktu kita di tahun 60. Kita di dalam pemulihan Tuhan, orang-orang yang menyanyikan kidung kembali ke Yerusalem. Dan waktu 1965, Saudara Lee ada sidang khusus mengenai pemulihan. Pemulihan kota. Pemulihan rumah, pemulihan kota. Kita seperti orang gila. Seperti di dalam Amsal, kita kembali. Kita tadinya ada di dalam Babel, kita tidak bisa nyanyi. Sekarang kita bisa nyanyi, kita kembali ke Yerusalem. Ya, coba kalau Anda ada pandangan seperti ini, oh puji Tuhan atas gambar ini. Tetapi kita perlu maju. Pemulihan Tuhan bukan hanya untuk kembali ke Yerusalem. Itu permulaannya. Untuk kembali ke tanah itu. Kembali ke tanah yang baik itu. Ini adalah permulaannya. Kita kembali ke Yerusalem, ini permulaannya. Untuk membangun kembali tembok. Di sini dikatakan apa? Adalah untuk membangun Sion. Sudah tentu kita kembali untuk membangun kembali bait. Tetapi penekanannya waktu itu bukan di Sion. Pada waktu itu Brother Lee mempelajari Kristus dan gereja digambarkan di dalam Amsal, di dalam Mazmur. Dan Sion di sini dibahas. Bahkan kita punya banyak suplemen mengenai Sion, kidung mengenai Sion waktu itu di tahun 60-an. Tetapi hari ini 50-60 tahun kemudian, saudara-saudariku, perkara Sion ini harus dipertinggi. Harus diwahyukan kepada kita. Di dalam jalan yang segar. Bahkan saya katakan, dengan cara yang paling tinggi. Apa yang kita dengar, di dalam ministry zaman ini, di dalam tahun-tahun belakangan, mengenai Sion. Dan inilah yang akan kita lihat mengenai para pemenang. Ini terlalu dalam. Terlalu intrinsik. malam hari ini kita akan bicarakan hal ini dan saya agak khawatir bahwa seluruh saudara-saudari di sini mempunyai latar belakang untuk mengapresiasi apa yang akan kita bicarakan ini. Pembicaraan yang sangat tinggi ini, yang sangat puncak. Memiliki pemahaman mengenai para pemenang, mengenai Sion. Malam hari ini saya akan katakan hal ini, mungkin ini akan mengagetkan Anda. Di dalam hari-hari sebelumnya, kita sangat mengasihi gereja, sangat mengasihi penghidupan gereja, Kristus dan gereja. Gereja adalah segala sesuatu, kita memberikan hidup kita bagi gereja. Tapi malam hari ini dengan Sion sebagai bebannya, kita harus menyadari bahwa bahkan gereja tidak bisa memenuhi apa itu kehendak hati Allah. Kalian akan berkata, oh Tuhan, apa yang aku lakukan di sini? Saya tidak mengatakan kita tidak perlu gereja. Bukan, ini tidak masuk akal. Kristus dan gereja. Gereja adalah apa yang ada di hati Allah. Dia ingin gereja, tentunya. Tetapi yang saya katakan di sini, gereja mengulangi sejarah yang tragis dari umat Allah. Dan manusia yang telah Allah ciptakan bagi tujuannya, gereja itu gagal. Gereja gagal. Di dalam kesaksiannya, di dalam komisinya, di dalam panggilannya, dia gagal. Dan karena itu, ada keperluan akan para pemenang. Sekarang, saya tidak ada waktu malam hari ini untuk, kalian tahu, menghabiskan waktu untuk membacakan. Mari saya beritahukan buku yang perlu Anda pelajari bagi beban berita ini. Saya ingin Anda tahu, nomor satu adalah poin-poin praktis mengenai perbauran. Ini buku yang sangat baik. Di dalam 1994 adalah buku tentang perbauran. Oh, memang ini adalah buku tentang perbauran. Tetapi saya katakan kepada Anda, buku ini membicarakan tentang para pemenang. Di dalam pembicaraan yang puncak. Di dalam pembicaraan yang paling tinggi. Jika Anda bisa menangkap perkara ini mengenai menjadi para pemenang. Apa itu para pemenang? Apa itu untuk mencapai puncak Sion? Sion mengacu kepada para pemenang. Anda harus membaca buku ini. Dan buku lain yang Anda harus baca adalah buku Watchmeni. Buku saudara Watchmeni. Coba Anda pergi ke Collected Works, Watchmeni. Ada serangkaian pembicaraan. Di bawah kesaksian hari ini. Ada pembicaraan di sana mengenai para pemenang. Buku kesaksian hari ini. Kesaksian saat ini. Dan ada buku lain lagi yang kamu perlu baca. Nama bukunya, mungkin kita gak bisa ngelihat tentang para pemenang, tetapi ini adalah buku tentang tentang kelompok vital. Ini adalah pembicaraan ketiga dari serangkaian berita yang diberikan oleh saudara Lee tentang kelompok vital. Ini adalah yang terakhir. Ini pembicaraan saudara Lee mengenai kelompok vital tahun 1996. Ini dimulai dengan set pertama, kemudian dia lanjutkan dengan set kedua. Kemudian ada break atau ada jeda. kemudian ada masuk ke dalam kelompok vital, buku kelompok vital. Di sini ada, Anda akan menemukan berita tentang para pemenang. Anda akan menemukan Saudara Lee menggunakan kata vital group, ya kan, kelompok vital dan para pemenang secara bergantian. Anda mungkin akan berkata, apa itu kelompok vital, para pemenang, hubungannya? Tetapi hari ini saya katakan kepada Anda, kelompok vital digunakan, istilah kelompok vital digunakan secara sering di antara kita. Oh, kita bangun kelompok vital, kita harus melakukan kelompok vital. Hatinya baik, maksudnya baik. Tetapi saya katakan, sangat mungkin bahwa kita masuk ke dalam praktek kelompok vital tanpa visi yang cukup. Dan ketika visi yang intrinsik itu hilang dan kita punya praktek itu hanyalah dangkal, itu hanya pada permukaan, hanya praktek tetapi tanpa realitas intrinsik. Ketika Saudara Lee membawa tentang kelompok vital, dia membawa kita kepada titik yang setinggi. Dan ini adalah mengenai para pemenang di dalam penghidupan gereja. Para pemenang itu adalah Sion. Di Yerusalem, di dalam penghidupan gereja. Oh Tuhan, Tuhan. Ada buku lain. Dan di tahun 1992... Saudara Lee mungkin memberikan ini di Seattle, adalah tentang para pemenang. Jika Anda ingin mempelajari buku para pemenang ini, kalian perlu membaca buku itu. Buku ini membahas tentang Wahyu, kitab Wahyu. Di sini ada perkataan, ada pernyataan bahwa satu jalan, satu cara untuk melihat kitab Wahyu adalah dua hal. Kitab ini bukan kitab tentang binatang buas, tentang kesusahan besar. Buku ini adalah tentang dua hal. Yang pertama adalah para pemenang, yang kedua adalah Yerusalem Baru. Hanya itu. Apakah kalian pernah dengar akan hal ini? Kitab Wahyu, para pemenang, dan Yerusalem Baru. Dan para pemenang adalah mereka yang akan mendatangkan kembali Yerusalem Baru. Yang akan merampungkan Yerusalem Baru. Dan pada akhirnya, Yerusalem Baru ini, semua orang akan ada di sana. Semua kaum beriman. Seluruh kaum beriman akan menjadi para pemenang. Kecuali memang dia akan terlambat menjadi para pemenang. Setelah 1000 tahun dulu. Disempurnakan dan menjadi matang. Karena di dalam zaman sekarang kita berada, mereka tidak mengalami penyempurnaan itu. Dan apa? Dan kematangan itu. Jadi, sewaktu Anda berpikir tentang hal ini, apakah para pemenang itu dimulai dari para martir di meterai ke-6? Meterai ke-5. Di dalam meterai ke-5, semua orang berkata, seberapa lama lagi? Berapa lama lagi? Dan di dalam meterai ke-5, ini ada dimulai kesusahan besar. Oh, ini para pemenang. Dan Anda juga punya anak laki-laki di dalam pasal 12. Ada satu kelompok orang-orang martir di bumi dan ditambah orang-orang yang martir di antara meterai ke-5 dan sebelum kesusahan besar. Orang-orang yang martir di sini orang-orang yang para pemenang yang martir di sini ini adalah anak laki-laki. Kemudian ada bagian yang lebih kuat dari perempuan itu. Kemudian di pasal 14 ada 144.000 para pemenang yang akan terangkat secara langsung ke Bukit Sion. Ini adalah para pemenang yang hidup, yang terangkat pertama. Dan ini adalah yang mengikuti anak domba itu kemanapun dia pergi. Dan lebih lanjut. Buku atau kitab Wahyu ini adalah kitab mengenai para pemenang. Jadi, sebelum kedatangan Tuhan kedua kali, akan ada kelompok-kelompok para pemenang yang berbeda, yang siap. Poinnya apa di sini? Poinnya adalah, Tuhan tidak dapat kembali jika tidak ada para pemenang ini. Gereja sudah menjadi gagal dan sudah menjadi kekristenan. Ada percampuran. Tidak bisa menggenapi tujuan Allah. Dan di dalam dan secara prinsip di mana Allah beroperasi sepanjang zaman di perjanjian lama, perjanjian baru, dia perlu membangkitkan sekelompok orang minoritas. Orang-orang ini bukan Superman, bukan orang-orang yang super. Kelompok ini, orang-orang ini adalah orang-orang yang merespon panggilan Allah yang bangkit di tengah-tengah kegagalan itu dan kemerosotan. Dan situasi yang tercemar itu untuk berdiri bagi kesaksian Tuhan. Ini adalah orang-orang yang menang. Orang-orang yang tidak dikalahkan. Orang-orang yang tidak berjalan sesuai dengan waktu, sesuai dengan zaman. Jadi coba lihat, kita di perjanjian lama, kita ada para pemenang. Kaleb, Joshua. Banyak orang berkata, oh lupakan hal itu. Mengapa Yehova membawa kita keluar dari Mesir? Kita tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik itu. Kita cuma belalang. Dan dua orang ini, Joshua dan Kaleb, mereka berdiri, ayo kita pergi sekarang. Yehova telah memberikan tanah ini kepada kita. Kita tidak akan dimakan. Kita akan makan mereka. Itulah para pemenang. Dan kemudian, Anda baca, ada banyak lambang. Ada daftar orang-orang iman di dalam perjanjian lama. Ini adalah para-para pemenang. Dan kita punya para pemenang di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Gereja mulai merosot ketika rasul yang pertama muncul. Kemerosotan itu sudah terjadi. Karena itu panggilan panggilan para pemenang ini dimulai ketika Kristus naik. Jadi Anda tahu, kita ada surat kiriman di dalam Wahyu. Dan huruf-huruf ini ditulis untuk 7 gereja lokal. Yang adalah apa? Yang adalah gambar sejarah. Sejarah dari gereja di zaman ini. Dari gereja pertama, gereja yang awal, sampai pada gereja pemulihan Tuhan yang merosot, yang disebut sebagai Laodikia. 3 sudah tidak ada, 4 masih ada di sini, sampai Tuhan datang kembali. Secara umum, ini adalah pembicaraan Tuhan atau pembicaraan Roh itu kepada gereja-gereja, gereja lokal. Tetapi ketika kita baca lagi, ini bukan hanya surat kiriman yang umum kepada gereja-gereja. Tetapi ini adalah apa? Setiap huruf adalah panggilan. Setiap huruf pada akhirnya berkata apa? Dia yang menang. Barang siapa yang menang? Surat kiriman ini adalah panggilan untuk memanggil para pemenang. Dan sejarah sudah membuktikan bahwa kebanyakan hanya jumlah yang kecil di dalam 2000 tahun terakhir hanya adalah jumlah yang kecil yang akan bangkit, yang akan merespon. Dia yang menang. Barang siapa yang menang? Barang siapa yang menang? Dan saya ingin mengatakan kepada trainees yang sudah lulus, apakah kalian keberatan? Kalian tahu, saya ada kelas dengan mereka mengenai pelayanan hayat. Ini sepertinya adalah kelas keberangkatan mereka. Mereka tahu apa yang saya katakan. Dan pada waktu kelulusan mereka minggu lalu, kita tonton video singkat mengenai Saudara Lee. Kalian ingat waktu kalian menonton? Ingat apa yang dia katakan? Dia katakan 1995, Saudara Lee, kata-kata perpisahan Saudara Lee kepada FTTA, jangan lupa. Kalian ingat, kalian lihat, apa kalian udah lupa? Mereka semua bersama, ada 8 poin. Jangan lupakan 8 poin ini. Jangan pernah lupa. Saya akan berikan tugas perpisahan kepada kalian. Ini adalah satu tugas. Kalian pergi, ingat, hafalkan 8 poin ini. Dan taruh di kulkas Anda. Atau di atap, di langit-langit tempat Anda tidur. Kalian hafal poin ini. Dan jangan pernah lupa. Poin-poin ini bukan yang saya ingin katakan kepada Anda hari ini. Tetapi kalimat terakhirnya. Coba. Semoga kasih karunia yang melimpah dari Tuhan bersama dengan kalian. Dari hari kelulusan kalian sampai hari di mana dia menampakkan diri kepada Anda sebagai bintang fajar. Dia mengatakan bukan hanya kepada 95 kelulusan waktu itu, tetapi ini perkataannya kepada Anda. Dan yang menjamah saya paling dalam adalah perkataan Saudara Lee berkata, mulai dari hari kelulusan Anda sampai hari yang spesifik. Hari apa itu? Hari kedatangan Tuhan. Hari kedatangan Tuhan kembali. Tetapi bukan hanya itu, tetapi dia akan menampakkan diri kepada Anda sebagai bintang fajar. Kalian tahu, saudara-saudari, di mana hal ini datang? Ini datang dari panggilan para pemenang kepada gereja di Tiatira. Kepada dia yang menang, saya akan berikan kepadanya bintang fajar. Apa yang Saudara Lee maksud sebenarnya di sini adalah dua hal. Yang pertama adalah sampai kita melihat Tuhan. Sampai Tuhan datang kembali, jangan lupakan hal ini. Poin kedua, dia mengatakan ini dengan satu harapan. Dengan satu ekspektasi bahwa kita akan menjadi para pemenang. Karena hanya para pemenang yang akan menerima bintang fajar itu. Kalian harus membaca 2 Petrus. dalam kitab 2 Petrus, di dalam zaman-zaman yang sangat gelap ini, kita perlu memperhatikan kata-kata nubuat sampai bintang fajar itu datang di hati kita. Ini adalah mengacu kepada kedatangan Tuhan pada para pemenang. Dia akan datang seperti kilat. Dia akan datang di dalam kerajaannya sebagai putra bersinar. Tetapi pada para pemenang, dia akan datang sebagai bintang fajar. Saya hanya mengutip kata ini kepada Anda. Saya harap Anda tidak pernah lupa ini, poin-poin ini. Mari, sekarang saya siap. Saya kurang pas. Mari kita akan masuk ke dalam garis besar. Mari kita akan baca. Pemulihan Tuhan adalah untuk membangun Sion. Roma 1, Sion adalah kota Raja Daud. Ini adalah 2 Samuel pasal 5 ayat 7. Ini berkata, tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Pusat kota Yerusalem. Jadi kita di sini ada kota Yerusalem, tempat yang dipilih Allah. Tetapi Yerusalem itu kota yang besar. Dan di kota itu, kita ada, kalian akan punya bukit. Kalian ada lokasi yang dipertinggi. Dan di tengah kota Yerusalem itu, adalah di mana bait itu dibangun. Tempat kediaman Allah dibangun di sana. Ini tidak dibangun di bagian yang lain di Yerusalem. Tetapi dibangun di tempat yang dipilih secara khusus. Yaitu adalah Sion. Tempat kediaman Allah di bumi dibangun. Ada banyak ayat di sini yang saya ingin baca. Ini membicarakan tentang menyanyikan mazmur kepada Yehova, penghuni Sion. Ada penghuni Sion di sini, dia memanggil kepada Yehova. Dia tinggal di sana. Tetapi pada Mazmur 2 ayat 6, akulah telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Dan kemudian di Mazmur 74 ayat 2, ingatlah, lebih baik saya tidak membaca semua ayat ini, umatmu di Gunung Sion, di Gunung Sion yang engkau diami. Di dalam tabernakelnya, di dalam tempat kediamannya di Sion. Dan kemudian Mazmur 135, di Gunung Sion. Tidak diberkatilah Yehova yang tinggal di Yerusalem, tetapi dia secara khusus tinggal di Gunung Sion. Di mana dia pilih, tempat yang dia pilih. Dan kemudian Yesaya 8 ayat 18, dan dia Yehova yang tinggal di Gunung Sion. Yehova, pencipta alam, dia akan bertata di Gunung Sion. Sion adalah lokasi yang sangat khusus. Inilah di mana bait Allah ada di dalam kota Yerusalem. A, Yerusalem melambangkan gereja dan Sion melambangkan para pemenang di dalam gereja. Sion ini adalah tempat yang utama dari kota Yerusalem. Ini adalah bagian yang luar biasa dari Yerusalem. Jadi Yerusalem melambangkan gereja, tetapi Sion melambangkan para pemenang di dalam gereja. Satu, Sion adalah pusat perhatian Yerusalem, keelokan kota kudus. Di sini kita punya ayat ini, Mazmur 48 ayat 3, Gunung Sion. Mazmur 50 ayat 2, keelokan di mana Allah bersinar. Kalian tahu kota Yerusalem, keindahannya, keelokannya adalah Gunung Sion. Sion diambil, Yerusalem itu tidak cantik, itu hanya kota biasa. Sion adalah keelokannya. Dan Sion adalah highlight-nya. Dua, sebagai pusat perhatian, highlight, dan keelokan kota kudus Yerusalem, Sion melambangkan para pemenang sebagai pusat tinggi, pusat peninggian, penguatan, pengayaan, keelokan, dan realitas gereja. Gereja harusnya menjadi hal ini bagi Tuhan. Tetapi zaman ini gereja menjadi merosot. Gereja tidak lagi bisa menjadi ini. Karena itu Allah memerlukan sesuatu. Dan sesuatu itu adalah pusat, pusat tinggi, puncak tinggi dari Sion. Dan puncak tinggi ini, Sion ini, menyuplai Yerusalem sebagai pusat, sebagai peninggian, sebagai penguatan, pengayaan, sesuatu yang elok, dan sesuatu yang memiliki realitas, seluruh realitas ilahi dari gereja. Gereja sudah kehilangan hal ini. Ya, gereja sudah kehilangan. Hari ini gereja kehilangan hal ini. Allah perlu Sion hari ini di Yerusalem. Allah perlu para pemenang hari ini untuk menyuplai Yerusalem dengan puncak tinggi, kekuatan, kekayaan, keelokan. Tiga, Bukit Sion mutlak terbuka kepada Tuhan dan mutlak dimiliki olehnya. Saya tidak punya waktu untuk hal ini, tetapi ini sangat-sangat luar biasa. Mazmur 24, angkat tanganmu dan Raja Kemuliaan akan memerintah. Siapa Raja Kemuliaan? Yehova, kuat dan perkasa. Dia kuat dan perkasa di pertempuran. Dia akan mengangkat tanganmu di pintu-pintu gerbang. Ini mewahyukan kepada kita bahwa Sion adalah tempat di Yerusalem di mana semua itu terbuka kepada Allah. Tidak ada yang tertutup di sana. Semua hal mutlak terbuka kepada Tuhan. Mutlak dimiliki olehnya. Di sini adalah definisi yang baik mengenai para pemenang. Para pemenang pertama adalah orang-orang yang sepenuhnya, seluruhnya terbuka kepada Tuhan. Apapun yang Allah katakan, apakah kehendak Allah, apapun tujuan Allah, maksud Allah, Sion akan mengatakan, aku terbuka kepadamu. Oh Allah, aku terbuka padamu. Dan bagi ini Sion, dan untuk ini, Raja Kemuliaan itu akan datang. Di sinilah tempat Raja Kemuliaan itu tinggal. Raja Kemuliaan itu tinggal. Bukan hanya itu, definisi lain para pemenang adalah tempat orang-orang yang sepenuhnya dimiliki oleh Allah. Mereka bukan hanya terbuka, tetapi seluruh diri mereka dimiliki. Tidak ada satupun bagian yang tidak dimiliki. Semuanya di dalam keseluruhan seantero dirinya dimiliki olehnya. Allah memiliki setiap sel, setiap organ dari mereka. Inilah Sion. Inilah Sion. Ini mewahyukan bahwa gereja lokal bukan tujuannya. Ini perlu ada perbaruan konsep kita. Gereja lokal memang sangat luar biasa dan sangat diperlukan. Dan kita ada di dalam penghidupan gereja, bukankah demikian? Puji Tuhan akan ada gereja lokal. Tetapi gereja lokal ini bukan tujuannya. tetapi adalah sebuah prosedur di mana Allah bisa mencapai tujuannya. Kemudian kita lihat ada jalan-jalan ke Sion. Dan gereja itu, saya kasih tahu pada Anda, ini adalah bagian dari jalan itu. Adalah satu perjalanan, ada satu proses yang kita ambil untuk mencapai Sion. Tetapi ingat, ini bukan tujuan Allah. Ini adalah prosedur. Ini adalah jalan supaya kita bisa mencapai tujuan. Allah ingin membawa kita, memimpin kita kepada tujuannya. Apa itu tujuannya? Realitas tubuh Kristus. Saya katakan kepada Anda, ini adalah kalimat jutaan dolar. Ini sangat-sangat padat. Tidak ada waktu untuk menjelaskan kalimat ini. Tetapi saya akan katakan hal ini. Realitas tubuh Kristus, frase ini, saya harap frasa ini terus bergema di dalam diri Anda. Tetapi apakah Anda memahami perkataan ini untuk mengapresiasi, untuk mengapresiasi frasa ini? Hari ini, Allah perlu realitas tubuh Kristus untuk muncul, timbul di bumi ini. Sebelum kedatangannya kali kedua. Dan gereja lokal, penghidupan gereja, membawa kita masuk ke dalam realitas itu. Demi kasih karunia Tuhan dan pertolongan Tuhan, kita ada di sini di dalam penghidupan gereja, dibawa masuk ke dalam realitas ini. Perlu ada saudara-saudari, orang-orang kudus di gereja lokal, yang ada di dalam realitas ini sampai pada tingkat tertentu. Makin tinggi makin baik. Saya katakan hari ini ada kekurangan, ada keperluan di dalam gereja lokal, di dalam pemulihan Tuhan, yaitu adalah Sion. Sion ini adalah realitas tubuh Kristus. Seberapa banyak orang-orang kudus hidup di realitas ini? Seberapa banyak saudara-saudari yang merupakan bagian dari Sion ini? Dua, puncak tertinggi pemulihan Tuhan yang bisa melaksanakan ekonomi Allah adalah bukan supaya Allah menghasilkan banyak gereja lokal secara fisik, tetapi satu tubuh organik untuk menjadi organismenya. Kalian lihat di sini, saya rasa ada beberapa pengertian, pemahaman dari kata-kata ini. Dari ministry zaman ini, dibicarakan di tahun 19, di abad 19. Bahkan di dalam pemulihan Tuhan, ini adalah puncak tertinggi. Saya katakan ini bukan untuk mengecewakan kita, bukan untuk membuat kita putus asa, tetapi adalah bagi Anda dan saya untuk yang berada di dalam pemulihan hari ini. Apakah ini kasih karunia dan berkat untuk berada di dalam pemulihan Tuhan hari ini? Saya hitung ini sebagai keselamatan saya yang kedua, yaitu dibawa ke dalam pemulihan Tuhan. Ini sangat-sangat luar biasa. Tetapi, pemulihan Tuhan, berada di dalam pemulihan Tuhan bukan sebuah jaminan bahwa kamu akan ada di dalam realitas tubuh Kristus. Ini adalah faktanya. Jadi untuk mengatakannya dengan cara lain, berada di dalam gereja lokal, penghidupan gereja hari ini, tidak secara otomatis berarti kita akan menjadi para pemenang. Tetapi, terima kasih pada Tuhan, gereja lokal memberikan ruang lingkup yang paling baik. Lingkungan yang paling baik. Situasi yang paling baik. Benarkah? Coba lihat semua hayat ini, semua hal-hal ini yang kita terima. Ini adalah tempat untuk menjadi para pemenang. Jadi, Sementara kita berada di dalam gereja lokal, mari kita tetap berada di sini. Kita belum sampai, tetapi kita sudah ada di Yerusalem. Kita nyanyikan Mazmur untuk berjalan naik dari bagian Yerusalem ke Gunung Sion. Perjalanannya tidak berhenti ketika kita masuk ke dalam gereja lokal. Ada perjalanan lain, yaitu jalan ke Sion di hadapan kita. Beban malam hari ini adalah hati kita malam hari ini harus dipenuhi dengan kedambaan akan jalan ke Sion. Begitu banyak saudara-saudari dan pemulihan Tuhan. Berapa banyak yang ada di dalam jalan ini dan jalan yang khusus ini. Ekonomi Allah bukan hanya untuk memproduksi gereja lokal secara fisik, tetapi satu tubuh organik untuk menjadi organismenya. Satu waktu saudara kita mengatakan hal ini dan saya kutip, dia katakan hari ini di dalam gereja lokal 90% adalah fisik. Saya tidak mengatakan hal ini, saya mengutip. 90% hanya secara fisik. Ini bukan berarti secara fisik buruk, ya, tapi poinnya bukan ini. Itu baik, itu ajaib. Tetapi panggilannya adalah supaya kita pergi lebih tinggi. Untuk bangkit kepada alam yang ilahi. Untuk memiliki realitas dari tubuh Kristus. Baru kita bisa betul-betul menjadi tubuh Kristus sebagai organisme. Seluruh gereja tidak akan ada realitas hal ini. Kalau kita tunggu akan hal ini, Tuhan tidak akan datang. Tetapi akan ada sekelompok orang, sekelompok minoritas. Orang-orang yang memiliki realitas ini. Tuhan bisa datang kembali. Dan dia akan ada sukses, pemulihan Tuhan bisa ada sukses, kesuksesan, melalui para pemenang ini. Romawi 2, kita harus menyadari, apakah pemulihan Tuhan itu? Pemulihan Tuhan adalah untuk membangun Sion. Ini bukan berarti kita tidak memperhatikan saudara-saudari yang lain, kita tidak mengembalakan saudara-saudari. Malam hari ini kita tidak akan membicarakan tentang itu. Malam hari ini kita berbicara tentang apa keperluan Tuhan di zaman ini. Untuk mengakhiri zaman ini supaya dia bisa datang kembali dan mengatur kerajaannya di bumi, dia perlu ada Sion untuk kembali. A. Karakteristik, hayat, berkat, dan pendirian Yerusalem berasal dari Sion. Di mana saya? Apakah saya langsung loncat? Saya harusnya ada di Romawi 2 kan? Oh, 2A. 2A. Ya, betul-betul. Saya ada di tempat yang benar. Oh, saya baru saja membaca poin A. Mari kita baca sekali lagi. A. Karakteristik, hayat, berkat, dan pendirian Yerusalem berasal dari Sion. Sion adalah semua hal ini. Tetapi sumbernya sebenarnya adalah Sion. Di dalam gereja lokal, ada Sion di sana. Ada Sion yang kecil di sana. Jika ada sekelompok orang, sekelompok saudara-saudari yang menjadi para pemenang di sana. Ada Sion di sana. Saya katakan pada Anda, gereja itu akan termanifestasi. Sesuatu yang adalah Yerusalem. Apa yang sebenarnya Yerusalem harusnya. Yerusalem berasal dari Sion hari ini. Suatu hari akan ada Yerusalem baru di sana. Ada Yerusalem baru mini. Sebenarnya adalah Sion yang diperbesar, tetapi bukan hari ini. Bukan, belum. Di mana saya? Ya. saya tahu saya kehilangan ayat-ayat saya di sini. Izinkan saya membaca beberapa ayat. Mazmur 51 ayat 20. Lakukan hal yang baik menurut kehendakmu di dalam Sion. Mazmur 128. Mazmur 102. Supaya kamu bisa melihat kejayaan Yerusalem. Mazmur 135, diberkati Yehova dari di Sion yang tinggal di Yerusalem dan selanjutnya. Kalian lihat, di sini ada hubungan antara Yerusalem dan Sion. Sangat-sangat erat. Mereka tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Poin B, dalam kitab Wahyu, yang Tuhan inginkan dan yang Tuhan akan bangun adalah Sion, para pemenang. Ini adalah realitas intrinsik dari wahyu rohani. Dalam firman kudus Allah, kita tentu perlu sungguh-sungguh berdoa dengan harga apapun dan membayar harga, sama seperti yang dilakukan Rasul Paulus. Saya rasa ini sudah sangat jelas. Jadi kita dapat berkata, pemulihan Tuhan adalah untuk membangun Sion. Dan ini seturut dengan ministry, yaitu adalah realitas intrinsik dari wahyu rohani dalam firman kudus Allah. Hari ini, saudara-saudari, setelah kita berbicarakan hal ini, apa yang akan kita lakukan? Dimulai dari mana? Bagaimana kita bisa merespon? Selalu saya akan berkata, mulai dari doa. Mulai berdoa. Kita perlu, dengan perkataan yang hari ini, firman hari ini, kita perlu ada satu respon di dalam diri kita kepada Tuhan sendiri. Kita secara pertama perlu berdoa secara desperate. Dan kita juga perlu membayar harga sama seperti Paulus lakukan. Jangan sampai kita salah. Untuk menjadi para pemenang, ada harganya. Ada harganya. Ada pembayaran harga. Dan Paulus membayar harga itu dengan segala sesuatu. Dan dia mati sebagai pemenang. Poin C, respon kita kepada panggilan Tuhan akan para pemenang di zaman ini adalah agar kita divitalkan. Menjadi vital adalah menjadi hidup dan aktif dalam keesaan dengan Allah kita yang hidup dan bertindak. Pergerakan Allah di bumi bagi perampungan ekonomi kekalnya secara ultima adalah melalui para pemenang. Amin. Jadi perkara menjadi vital, menjadi kelompok vital, perkara menjadi hidup dan bertindak dan aktif di dalam Allah, esa dengan Allah yang hidup dan bertindak adalah berhubungan dengan bagaimana kita menjadi para pemenang hari ini. Oh. Supaya lebih banyak para pemenang di dalam pemulihan Tuhan. Ini bahkan bukan menjadi vital supaya kita bisa memberitakan Injil. Supaya kita bisa melakukan sesuatu. Ya, memang demikian. Saya tidak menyangkal hal itu. Saya tidak meremehkan hal itu. Tetapi malam hari ini, saya ingin membawa Anda, perhatian Anda kepada realitas intrinsik. Makna. Intrinsik dari menjadi vital. Menjadi vital adalah menjadi para pemenang. Bagi pergerakan Tuhan di bumi. Apa yang saudara kita katakan? Kalau saya menjadi manusia, saya harus menjadi orang Kristen. Kalau saya menjadi orang Kristen, lalu apa? saya harus ada adalah orang Kristen di dalam pemulihan Tuhan. Tetapi saya rasa malam hari ini kita perlu satu lagi. Jika saya ada di dalam pemulihan Tuhan, saya harus menjadi para pemenang. Ini bukan sebuah pilihan bagi Paulus. Ini juga bukan pilihan bagi kita. Semoga Tuhan belas kasihani kita. D, para pemenang yang dilambangkan oleh Sion adalah pos terdepan yang melaluinya Tuhan sebagai Raja Kemuliaan akan kembali untuk memiliki seluruh bumi sebagai kerajaan. Karena waktu, saya tidak akan masuk ke dalam ayat-ayatnya. Ini sudah makan waktu banyak. Para pemenang sebagai sekelompok orang adalah pos terdepan. Pos terdepan. Ada titik untuk mendarat. Pos terdepan. Di mana Tuhan sebagai Raja Kemuliaan akan kembali. Tuhan akan kembali. Amin. Tetapi dia hanya dapat kembali melalui para pemenang. Dia tidak bisa dan tidak dapat datang bagi gereja. Karena gereja telah gagal. Pos terdepan. Di mana dia bisa mendarat. Di mana dia bisa kembali ke bumi ini. Dan mendapatkan seluruh bumi. Sebagai kerajaannya. Adalah para pemenang. Para pemenang adalah landasannya. Para pemenang adalah di mana dia bisa datang kembali. Tanpa pos terdepan itu, dia tidak ada tempat untuk mendarat, tempat untuk berlandas. Oh, coba pikir hal ini, saudari. Kalian tahu, saudara Lee mengatakan hal ini, dan saya sangat terdorong akan hal ini. Dia berbicara hal ini, dia katakan, saya ingat sampai hari ini, bahwa beberapa saudara orang-orang kudus yang saya layani, saya dapat berkata dari lubuk hati saya, orang-orang yang saya layani ini adalah para pemenang. Saya tidak tahu siapa yang dia maksud, tetapi dia katakan hal itu. Ini berarti sangat mungkin bagi kita untuk menjadi para pemenang. Jangan. Memiliki hati yang tidak percaya. Saudara-saudari, porsi kita adalah untuk merespon. Merespon panggilan Tuhan. Biarkan dia, sang pemenang unik itu yang hidup di dalam kita, biarkan dia melakukan pekerjaannya di dalam kita. Buka gerbang kita. Buka gerbang kita. Izinkan dia menduduki kita. Izinkan dia untuk mengkonstitusi kita sebagai para pemenang hari ini. Tidak ada jalan lain untuk mencapai puncak tertinggi pemulihan ekonomi Allah kecuali dengan berdoa. Berdoa, saudari. Saya berpikir bahwa hari ini di antara doa-doa kita, kita perlu doa bagi para pemenang. Kalian berpikir saya berlebihan? Kita perlu berdoa bagi orang-orang dosa. Kita perlu berdoa bagi pencari Tuhan. Berdoa bagi orang kudus. Berdoa bagi saudara-saudari, bagi gereja lokal. Ya, kita perlu. Kita sangat perlu. Tuhan berkata di dalam Efesus untuk berdoa, apa? Berdoa tak henti-hentinya bagi orang-orang kudus. Kita harus melakukan hal itu. Tetapi di sini kita perlu menambahkan sesuatu kepada doa kita. Yaitu adalah berdoa bagi kebangkitan para pemenang. Kebangunan para pemenang sebagai realitas tubuh Kristus untuk menjadi mempelai perempuan Kristus. Hanya para pemenang ini yang bisa menjadi bagian dari mempelai ini. Dan orang yang ini akan mendatangkan Tuhan kembali sebagai Raja Kemuliaan dan memiliki seluruh bumi sebagai kerajaannya di dalam zaman kerajaan. Banyak telah dipertaruhkan di sini. Kalian tahu zaman ini sudah mendekati akhirnya, Tuhan akan datang, tetapi saya tidak tahu apakah kita berpikir hal ini. Apakah fakta ini kita jelas? Bagaimana Tuhan bisa kembali? Jalan dia bisa kembali? Bagaimana zaman ini bisa ditutup tanpa para pemenang menyambut dia, memberikan jalan bagi dia? Poin F. Surat kiriman Paulus kepada orang-orang Efesus mewahyukan kehidupan para pemenang yang hidup dalam realitas tubuh Kristus melalui hidup dalam roh perbauran. Satu, realitas tubuh Kristus adalah puncak tertinggi dalam ekonomi Allah dan wahyu puncak dari Alkitab yang diwahyukan melalui roh hikmat dan wahyu. Amin. Hikmat yang puncak. Wahyu yang puncak. Ketika Saudara Lee pergi kepada Tuhan, sebelum Saudara Lee pergi kepada Tuhan, Saudara Lee bertanya pada Tuhan, apa yang ingin kau bicarakan kepada orang-orang kudus? Berbicaralah mengenai realitas tubuh Kristus. Mengenai penghidupan tubuh Kristus, mengenai hayat tubuh Kristus. Dan itulah yang Saudara Lee katakan. Dua, realitas tubuh Kristus adalah kehidupan. Ketika kita berbicara tentang realitas, realitas ini adalah kehidupan dalam roh perbauran, yang adalah tempat kediaman Allah, rumah Allah, Betel hari ini, pintu gerbang surga, dan ruang maha kudus, tempat kediaman Kristus yang pneumatik, sebagai perwujudan dari Allah Tritunggal yang dilambangkan oleh tabut. Saya tahu ini kata-kata yang banyak, kita harus mencerna, kita harus mengemas ini, tetapi roh perbauran, ketika Saudara Lee di dalam hari-hari terakhirnya, saya tidak tahu di mana dia, di rumah sakit mungkin, hari ini kalian pergi ke buku-buku Saudara Lee, kalian lihat di karya-karya terakhirnya, ada doa terakhir Saudara Lee. Dan saya menyarankan Anda baca doa itu, beberapa kalimatnya. Waktu itu dia tulis di bulan April. Dia meninggal pada bulan Juni. Dan ada sidang Itero hari itu, ada perkumpulan para penatua di Anaheim. Dia katakan di sana, saya harus pergi ke sidang itu, tetapi dia tidak datang karena itu tidak mungkin. Dia katakan, saya harus pergi dan berbicara kepada para sekerja tentang dua roh, tentang roh perbauran dan tentang dua roh ini dalam hubungannya dengan penyelamatan organik Kristus. Itu adalah hal terakhir. Salah satu hal terakhir yang ada di dalam hatinya, yaitu adalah roh perbauran. Dan dia berbicara tentang realitas tubuh Kristus di sini. Dia khawatir akan penghidupan kita. Oh, setiap gereja lokal. Saya bukan hanya berkata kepada saudara-saudari yang di sini, tetapi semua gereja lokal di seluruh bumi. Apa yang kita perlukan hari ini di dalam gereja-gereja adalah sebuah kehidupan. Sebuah kehidupan. Sebuah kondisi. Kehidupan dalam roh perbauran ini. Dan ketika kita betul-betul hidup di dalam roh perbauran ini, kita mengalami penyelamatan organiknya. Kita akan tinggal di ruang maha kudus, kita akan tinggal di Betel, di rumahnya, di mana tabut itu berada. Dan di sini, hanya di sini, kita bisa memiliki realitas tubuh Kristus. Jadi, poin tiga, realitas tubuh Kristus adalah realitas dalam Yesus. Ini Efesus pasal 4. Kondisi nyata, realitas ini hanya ada di dalam Yesus. Efesus pasal 4 mengatakan tentang ada Satan hari ini, saudara-saudari lihat, seluruh masyarakat adalah satu penipuan. Jangan tertarik akan hal ini. Segala ideologi, segala sesuatu yang dipaksakan kepada Anda di dalam gadget Anda setiap hari, semua hal ini adalah satu penipuan yang besar. Hanya ada satu realitas. Realitas ini hanya ada di dalam Yesus, manusia Allah. Jadi realitas dalam Yesus adalah kehidupan. Kondisi nyata dari kehidupan Yesus seperti yang tercatat dalam keempat kitab Injil yang diduplikasi dalam banyak anggota. Sebagai kehidupan korporat dari manusia-manusia Allah yang telah diperlengkapi melalui perbauran, pembaruan pikiran oleh Roh yang memperbarui yang berbaur dengan Roh mereka yang telah dilahirkan kembali. Proses ini adalah proses penyelamatan organik. Dengan diselamatkan secara organik, saudara-saudari, hari ini kita akan mendapatkan kondisi yang spesifik, yang khusus, yaitu ada satu kehidupan. Ini adalah kehidupan dari manusia Allah yang diperlengkapi. Jangan pikir ini ada mustahil. Jangan pikir ini adalah mustahil. Tolak pikiran itu. Ini sangat-sangat mungkin. Yesus sudah memperhidupkannya. Paulus sudah memperhidupkannya. Dan banyak yang lain memperhidupkannya. Dan sekarang kita disarankan untuk hidup dengan cara yang sama. Karena hanya dengan demikian kita bisa mempelajari Kristus. Kita, karena realitasnya ada di dalam Yesus. 4. Gereja dipenuhi dengan Roh yang mempercantik dan mempersiapkan mempelai perempuan yang dibaurkan dengan Roh kita. Bisa menjadi mempelai perempuan Kristus yang kudus, cantik, dan mengefesikan Allah, seorang mempelai perempuan yang tanpa cacat atau ketidaksempurnaan. Tuhan datang untuk menikahi mempelai perempuannya. Dan dia datang untuk menikahi bukan gerejanya, tetapi para pemenang. Yang cantik, yang tanpa cacat, yang sudah dibersihkan, yang sudah dikuduskan. Bukan yang kerut. Poin 5, agar Kristus menang dalam seluruh diri kita, kita harus mengalami Roh yang membunuh, dibaurkan dengan Roh kita, sehingga segala sesuatu dari seteru Allah bisa dibunuh di dalam kita. Memungkinkan kita untuk memerintah dalam hayat ilahi dari Roh itu atas Satan, dosa, dan maut, bagi kekuasaan Allah dan untuk menempuh kehidupan tubuh yang sehat, kehidupan gereja yang sehat. Ingat, mempelai perempuan ini sebenarnya adalah apa? Adalah bagian dari pasukan Kristus untuk berperang di Armageddon. Jadi dia adalah hasil dari roh yang mempercantik dan mempersiapkan mempelai perempuan. Tetapi dia juga adalah hasil dari Roh yang membunuh. Yang membunuh seteru Allah di dalam diri mereka sendiri. Jadi para pemenang adalah mereka yang memiliki seteru Allah dibunuh di dalamnya. Di dalam hatinya, di dalam jiwanya. Memampukan mereka untuk memerintah atas Satan. Atas ego, atas diri sendiri, atas maut. Allah memiliki kekuasaan yang penuh di atas diri mereka. Jika Anda gabungkan dua ini ada dua operasi roh itu. Satu mempercantik, satu membunuh. Satu bagi ekspresi, satu bagi kekuasaan. Anda ada pasukan mempelai perempuan yang akan Allah nikahi. Dan berperang bersama Allah bagi kerajaannya. Romawi 3, para pemenang menikmati Kristus sebagai Allah Tritunggal yang berinkarnasi sang manusia Allah dan adalah orang-orang yang hatinya adalah jalan raya menuju Sion. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang hatinya adalah jalan raya ke Sion. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Di sini, saya hanya akan menambahkan kata, di satu sisi, para pemenang ini adalah orang-orang korporat yang berkumpul bersama. Tetapi, sekali lagi, Anda akan melihat para pemenang di dalam perkataannya, dia menang apa? Apa kata apa yang digunakan? Dia, bukan mereka, tetapi dia. Bahkan di dalam Mazmur ini, dia katakan apa? Dia pergi. Mereka berjalan, makin lama makin kuat. Tapi masing-masing dari mereka menghadap Allah di Sion. Menjadi para pemenang, satu sisi adalah perkara yang sangat personal. Dia menang. Saya tidak bisa menang bagi Anda. Anda bisa menang bagi Anda. Perkara yang personal, yang pribadi. A. Pelucutan dan tangisan menghasilkan kenikmatan akan kecantikan dan kemanisan rumah Allah. Lagi, saya tidak punya waktu. Di sini dikatakan, mereka yang hatinya ada di jalan ke Sion. Orang-orang ini. Melewati lembah baka. Ini ada jadwal. Ini adalah petanya. Jalan ke Sion adalah melalui lembah baka. Apa tempat ini? Ini adalah tempat penelanjangan. Ini adalah tempat di mana kita meratap. Ini adalah tempat penderitaan. Ini adalah tempat penganiayaan. Ini adalah tempat martir. Martir secara psikologis. Ini adalah tempat. Tetapi penelanjangan, ratapan ini di lembah ini ada orang-orang yang memiliki jalan, yang memiliki jalan masuk Sion akan menjadi seperti hujan awal musim. Seperti hujan awal musim. Seperti berkat. Artinya apa? Dia melewati segala hal, melewati segala lingkungan, segala kesulitan. Ada hasilnya. Hasil dari kenikmatan, kemanisan akan rumah Allah. Saya rasa banyak saudara-saudari bisa bersaksi akan hal ini. Beberapa dari kita ada di sini udah cukup lama di dalam pemulihan Tuhan. Setiap hari itu bukan hari yang bahagia. Banyak-banyak hal di dalam hidup kita, di dalam hidup gereja, menelanjangi, membuat kita meratap. Tetapi kita bisa bersaksi bukan bahwa saudara-saudari ini bisa menjadi, hal-hal ini bisa menjadi hujan bagi kita. Seperti musim semi bagi kita, seperti berkat bagi kita. Kita memang meratap, tapi kita meratap di dalam roh. Dan roh ini menjadi hujan awal musim bagi kita. Jalan raya menuju Sion menandakan maksud kita, poin B, untuk memasuki gereja sebagai rumah Allah dengan dua mesbahnya. Yang menandakan pimpinan yang rampung dari pekerjaan Allah Tritunggal yang berinkarnasi, yang adalah Kristus sebagai perwujudan Allah bagi pertambahannya. Tidak ada waktu di sini. Poin 2, mesbah di dalam Mazmur 84 adalah mesbah perunggu untuk ini adalah lambang dari Kristus yang tersalib. Ada satu mesbah lagi di ruang makudus. Ada mesbah ukupan. Ini adalah bagi pendamaian dan penerimaan. Dan ini melambangkan Kristus yang bangkit di dalam kenaikan. Ini adalah dua dua perampungan yang memimpin kita dari Yesus Kristus, Allah Tritunggal. Dan kita akan dibawa kepada dua mesbah ini. Dan di sana kita bisa dibangkitkan. Kita bisa mendewasakan anak-anak kita. Poin C, Mazmur 84 ayat 12, mewahyukan bahwa berkat dari tinggalnya kita dalam rumah Allah adalah kenikmatan kita akan Allah Tritunggal yang berinkarnasi dan rampung sebagai matahari kita untuk menyuplai kita dengan hayat, sebagai perisai kita untuk melindungi kita dari musuh Allah, sebagai kasih karunia bagi kenikmatan kita, dan sebagai kemuliaan bagi manifestasi Allah dalam kesemarakan. Dua hari lalu waktu saya datang ke berita pertama, malam itu saya tidak bisa tidur. Saya ada sakit kepala. Saya tidak merasa baik. Dan kemudian saya menyadari, oh, hari ini saya harus berbicara. Saya harus berbicara. Dengan hal-hal ini terjadi, saya ingat ayat 12. Ayat 12 ini. Ada sesuatu yang bangkit di dalam saya. Saya mulai memproklamirkan, saya mulai berbicara kepada Satan. Dan saya mulai memberitahu Tuhan. Tuhan, kamu adalah matahariku. Tuhan, engkau adalah hayatku. Kau adalah perisaiku untuk melindungiku saat ini dari Satan. Engkau adalah kasih karuniaku. Engkau adalah kemuliaanku. Saya ambil di kau sebagai hal-hal ini. Haleluya. Haleluya. Itu adalah bagaimana kita menang. Kita menang bukan berdasarkan kekuatan alamiah kita. Siapa yang bisa menang? Siapa yang bisa mempertahankan kemenangan Kristus dengan kekuatan alamiahnya? Tidak ada seorang pun. Tetapi kita memiliki Allah Tritunggal yang berinkarnasi dan rampung sebagai persediaan yang luar biasa ini bagi kita untuk menang. Jadi saudara-saudari, diperkuatlah. Dikuatkanlah malam hari ini. Saat kita merespon Tuhan, kita akan menjadi para pemenangmu. Tuhan, kami mengambil dikau sebagai pemenang kami. Sebagai persediaan. Sebagai persediaan bagi kami di rumahmu adalah bagi kami untuk ambil. Romawi 4, fondasinya ada di gunung-gunung yang kudus. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion. A, Sion sebagai lambang para pemenang di dalam gereja dibangun di atas puncak tertinggi dari gunung-gunung yang kudus. Melambangkan gereja-gereja lokal yang fondasinya adalah Kristus, Sion surgawi. Yang mengenainya hal-hal mulia itu dikatakan akan menjadi tempat perhentian terakhir bagi para pemenang. Kalian tahu, para pemenang yang hidup di dalam Wahyu pasal 14, dia akan diangkat secara langsung kepada langit tingkat ketiga, ke Sion. Mereka akan berdiri dengan anak domba. Kalian tahu apa hal itu? Sekelompok para pemenang ini? Mereka adalah tempat peristirahatan terakhir. Ada tempat peristirahatan terakhir yang dibooking, yang bagi para pemenang ini, yaitu adalah Sion. Yaitu adalah Sion. B, pintu-pintu gerbang Sion adalah untuk masuk dan keluar, menandakan persekutuan. Kita sudah bahas sebagian. Fakta bahwa Yerusalem baru akan memiliki 12 pintu gerbang menunjukkan bahwa kota kudus Allah akan penuh dengan persekutuan. Para pemenang ini bersekutu. Bukan hanya dengan Tuhan, tetapi juga dengan tubuh, dengan anggota tubuh. Mereka bukan orang individual. Mereka bukan orang merdeka. Mereka bukan orang yang mengasingkan eksklusif. Mereka bergantung pada tubuh. Mereka hidup di dalam tubuh. C. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa ini dilahirkan di sana. Sang unik Kristus yang adalah totalitas dari seluruh kaum saleh, seorang demi seorang, adalah dia yang adalah seluruh kaum saleh dan di dalam seluruh kaum saleh. Kristus adalah di dalam segala sesuatu. Kristus adalah segala sesuatu dan di dalam segala sesuatu. Realitas ini adalah milik Sion. D. Segala mata airku ada di dalammu. Biarlah Mesir mengganggakan sungai Nil. Dan biarlah Babel mengembanggakan sungai Efrat. Mereka tidak memiliki mata-mata air. Tetapi kita di Sion memilikinya. Bukankah Anda sukacita? Tempat mata air. Di Sion. Di Sion. 5. Nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah. Yang berarti berjalan naik. Mazmur 120-134. Membicarakan. Kembalinya ke Sion. Bukan ke Yerusalem. Tetapi mereka. Memanjat. Mereka memanjat ke jalan ke Sion. Membicarakan kemustikaan Sion dan Yerusalem dalam pengalaman-pengalaman dan pujian-pujian kaum saleh. Mazmur 132 secara khusus menyebutkan 7 butir yang mustika yang berhubungan dengan para pemenang sewaktu mereka mendaki Sion. Butir-butir ini adalah puncak kehidupan gereja dan mereka menggambarkan situasi para pemenang di Sion. Puncak tertinggi dari Gunung Allah. Selagi kita ada di mendaki Sion, saudara kita juga menyebutkan seperti ini, jalan ke Sion. Ini adalah jalan antara dua mesbah. Dimulai dari mesbah pertama, ada satu perjalanan ke mesbah pembasuhan ke dalam tabernakel, terus ada meja roti sajian, ada kaki dian emas, dan akhirnya masuk ke ruang maha kudus ke mesbah yang kedua, yaitu mesbah ukupan. Perjalanan ini adalah jalan ke Sion. Ini adalah jalan yang makin dalam, makin masuk ke dalam Allah. Dari pelataran luar sampai masuk ke dalam ruang maha kudus. Inilah gunung. Inilah Sion. Ini adalah puncak tertinggi kehidupan gereja. Ada 7 poin di sini. Setelah saya baca poinnya, katakan amin. Beristirahat bersama Allah. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Bagaimana kalau kita baca bersama-sama? Poin 2, berdiam bersama Allah. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. 3, makanan bagi kepuasan. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin dan akan kukenyangkan dengan roti. 4, pakaian yang mulia. Imam-imannya akan kukenakan pakaian keselamatan. Dan orang-orang yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. 5, tanduk kemenangan. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. 6, pelita yang menerangi. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. 7, mahkota yang bersinar. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu. Tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Haleluya! Haleluya! Haleluya bagi Sion! Dan bagi para pemenang. Dan pada akhirnya poin B, ketika Sion dibangun, seperti yang digambarkan dalam Mazmur 132, kita memiliki tempat di mana kita bisa berhimpun dan di mana kita bisa tinggal bersama dalam kesaan. Betapa baik dan menyenangkannya ini. Mazmur 133, ini adalah Mazmur ziarah. Ada satu keesaan. Keesaan dalam kemuliaan. Keesaan. Mazmur tentang keesaan. Poin C, kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Ketika ada beberapa pemenang, akan ada berkat Allah. Para pemenang adalah berkat Allah bagi gerejanya. Allah selalu memberkati dari Zion. Dari Zion. Dari orang-orang yang sudah mencapai puncak, mencapai posisi para pemenang. Dari posisi ini, Allah memberkati seluruh umatnya. Dan terakhir, hari ini di dalam zaman gereja, manusia-manusia Allah yang telah diperlengkapi dan matang adalah Sion, Romawi 6. Para pemenang, kelompok-kelompok vital di dalam gereja, tetapi di dalam langit baru dan bumi baru, seluruh Yerusalem baru akan menjadi Sion. Dengan seluruh kaum beriman sebagai pemenang-pemenang. Jangan kita tunggu sampai Yerusalem baru supaya kita menjadi pemenang. Mari kita menjadi para pemenang hari ini. Di zaman ini. Mari kita menjadi poster depan. Untuk menyambut datang, Kristus datang kedua kali ke bumi. Supaya dia bisa memiliki bumi dan mendirikan kerajaannya di sini. Saudara-saudari, di dalam semua gereja lokal, Tuhan memberkatimu dari Sion. Mari kita berdoa bersama-sama. Amin.